galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa 4 bisha Janaayo ee sanadka 2020kan waa 29 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baniga boga VOA somali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xaaladda siyaasadeed ee galmudug oo cakiran, iyadoo musharaxiinta qaarna ay khudbada jeediyeen.
barnaamijyada siyaasadeed ee ku wajahan galmudug waxaan diiradda ku saari doonaa qodobada soo socda: kow, dib u heshiisiinta, dib u heshiisiin dhab ah; labo, amniga iyo deegaanada weli gacanta ku hayaan argagixisada.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda caafimaad ee magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha.
halka waxaan uu kala fekeed fayras xun baa ka dilaacay waddankii oo waxa weeye magaalada sida looma bixi karo oo haddaad taxdiid waa intaasoo balaayadii wuxuu cudurkii aad soo qaataayo waxa weeye si kale cudurkan mushkiladuhu leeyahay waxaa ka mid ah iyagoon uu kaasoo bixin calaamadihiibaa dadkii kale ku daaran ka dhaamoogta waa cudur aada u halis.
barnaamijkii idaaha iyo dhaqanka iyo axmed faarix cali idaaja ayaad sidoo kale idaacadda ku maqli doonta.
alaha golaha muruxsan ee gandigu laastay nimanbayba guuyo u yihiin gaajana u qabay ee goolka iyo qaalmaha gorsiya rimayda gawdiida sidii garow haruur bay u guuraan guuto caydihii iyanaha garan waayine geel ay u siiyeen.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyn cusub lala bartilmaameed saday dhismo ay Al-Shabaab ku lahaayeen amaba ay lahaayeen oo ku yaala gudaha Jilib ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in iyadoo iskaashi lala sameynayo dowladda Mareykanka duqeyntaasi lagu burburiyo dhismahaasi, ilaa iyo hadda lama sheegin khasaare nafeed oo ka dhashay weerarkaasi. waa duqeyntii labaad ee toddobaadkan gudihiisa Mareykanku ka geysto nawaaxiga magaalada Jilib. maalintii Isniintii ayaa sidoo kale duqeyn ay ka dhacday agagaarka Jilib iyadoo lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab.
mas-uuliyiinta caafimaadka Mareykanka ayaa weydiistay kuwa Shiinaha inay la wadaagaan warbixino dheeri ah oo ku aadan sida xanuunka coronavirus uu ee ka dilaacay Wuhan uu hadda u fidayo. xanuunkan ayaa waxa uu ku dhacay dadka badan 5,974 qof 18 waddan oo dunida ah, waxaana tirada ugu badan ay ku sugan yihiin dalka Shiinaha. mas-uuliyiinta caafimaadka ee Shiinaha ayaa ku dhawaaqay in 26 qof oo kale ay xanuunkan waddankooda ugu geeriyoodeen talaadadii, taasoo tirada guud ee dhimashadana ka dhigaysa 132 qof. dhanka kalena dalalka Afrika ayaa isku diyaarinaya xaalad degdeg ah oo aan laga fursan karin maadaama ay Shiinaha hadda xiriir wanaagsan oo dhinaca ganacsiga la leeyihiin qaaradda Afrika. talaadadii Ethiopia ayaa ku dhawaaqday in ay meel gaara ku hayso 3 arday Ethiopian ah iyo mid Shiineys ah oo kasoo laabtay jaamacadda Wuhan ee dalka Shiinaha, waxaana ardayda la hakiyey xilli lagu baaraayo garoonka diyaaradaha ee Bole kadib markii la ogaaday inay qabeen calaamado ay ka mid yihiin dhuun xanuun iyo qufac oo ka mid a calaamadaha xanuunkan lagu garto. sidoo kale waddamada Kenya, Nigeria iyo Uganda ayaa bilaabay inay baaraan dadka ka imanaya Wuhan ee waddankooda soo gelaya.
isagoo rajo ka qaba weji cusub oo u bilaabma bariga dhexe ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu salaasadii shalay soo bandhigay qorshihiisa nabad ee gobolka, iyadoo barbarkiisa taagan yahay ra-iisul wasaaraha Israel ee Benjamin Netanyahu. madaxweyne Trump ayaa dacalka bari aqalka caada ka hadlayay isagoo sheegay in aragtidiisu ay ka turjumayso fursad guul labada dhinaca iyo xaqiiqo xal laba waddan ah, taasoo xalinaysa halista dowladnimada Falastiin ee ammaanka Israel. hase yeeshee goobta ma aanay joogin cid matalaysa Falastiiniyiinta oo iyagu dhinacooda ka hor inta aan la soo bandhigin qorshahana nabadda ee 18 boga ka soo horjeestay, iyadoo sidoo kalena aan lagu darin wadaxaajoodka qorshahan.
xubnaha aqalka senadka maraykanka ayaa maanta oo arbaca waxa ay ku qaadan doonaan su-aalo la isweydiinayo oo ku aadan dacwadda ka dhanka madaxweyne Donald Trump kadib markii muddo lix cisho ah lagu qaatay dhegeysiga mudanayaasha aqalka hoose ee wakiilada oo dacwadda keenay kana keenay madaxweyne Trump iyo qareennada madaxweynaha difaacaya oo ku doodayay in madaxweynuhu uusan lahayn wax dambi ah. xubnaha jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiga ee senadka ayaa waxay gudbin doonaan su-aalo qoraala oo ay siinayaan madaxa maxkamadda sare John Roberts oo markaasi isagu fadhiya aqalka senadka. su-aalaha ayaa waxaa loo gudbin karaa si ay uga jawaabaan dhinaca aqalka wakiilada ee dacwadda wada ama qareennada difaaca ee madaxweyne Trump. hadba qofka ay ku socoto waxaana ay arrintani sii socon doontaa ilaa iyo khamiista berri ah iyadoo kadibna loo gudbi doono in wax la iska weydiiyo bal haddii loo baahan yahay in cod loo qaado in markhaatiyaal cusub loo yeero. hogaamiyaha aqlabiyadda ee jamhuuriyiinta senadka Mitch McConnell ayaa u sheegay saaxiibadiisa jamhuuriga shalay inuusan haysan taageero ku filan oo ka timid saaxiibadiisa jamhuuriga si ay u joojiyaan in markhaatiyaal ay u yeeraan dimuqraadiga dhegeysiga dacwadan ee hadda hortaala aqalka senadka.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaan waa idaacadda galabnimo ee v o a idinka imanaysa washington. haatana aan ku bilowno dhinaca iyo waddanka shiinaha. wararka ka imanaya magaalada Wuhan ee waddanka shiinaha ayaa sheegaya in xilligan ay ku sugan yihiin halkaasi ilaa iyo 430 qof oo soomaali ah, iyadoo la sheegaya in fayraskaasi coronavirus ee waddankaasi ka dilaacay uu ku sii faafaya halkaasi islamarkaana dadka u dhintay ay kordhayaan. daba goor dhaweyd ayaa wariyahayaga Haaruun Macruuf waxuu khadka telefoonka ee magaalada Wuhan uu kula xidhiidhay Cabdiqaadir Maxamed Cabdi oo dhigta jaamacadda China University of China Science.
hadda waxaan joogaa xilliga aan joogo hadda waxa saacaddu waa 12:12 weeye hadda habeennimo. qolkaygan hadda fadhiyaa oo qolkaygan ku suganahay wakas.
waa gartay qolkaaga imisa maalmood baad ku jirtay?
hadda anugu 5 maalmood baan qolkayga ku jiraa, aanan dibad u bixin oo aan qolkayga ku jiraayo cunno iyo waxyaaba tasiraado aan haystaa aadiya.
waa gartay maxaa kugu kalifay inaad qolkaa ka bixin?
qolka waxaa nagu kalifay jeer fayras xun baa ka dilaacay waddankii oo waxa weeye magaalada, dibad looma bixi karo oo haddaad baxdid waa intaasoo biraayadii wuxuu cudurkii aad soo qaadaayo waxa weeye ta kale cudurkan mushkiladuhu leeyahay waxaa kamid ah iyagoon uu kaasoo bixin calaamadihiiba dadkii kale ku daaran ka dhaa moogtaba cudur aad u halisa waxa weeye. marka qolka inaan ku jirno unbaan seef ku nahay.
marka qolka ama meesha aad ku jirto imise qof oo kalaa kula joogta oo arday?
anugu hadda keligay qofka waxaan ku noolahay, keli baan ku noolahay qolkay keligay wey.
ma jaamacad dhexdeed baa mise waa guri?
waa jaamacad building ku dhex yaal weye, waa jaamacad waxa weeye dabaq ku dhex yaal oo ardada loogu talagalay waxa weeye ajaanibta ay degan yihiin wey.
marka inteed ku jiri kartaa qolkaaga adoon banaanka u bixin oon dee wixii tasiilaadkeed u baahnayd soo qaadan daruuriyaadka?
waxay ku xiran tahay dee raashinka iyo waxa aad haysay. koleyda waxaan u baahannahay un hadda waa cunno, ma garanaysaa? marka haddii ay kaa go-do waa ku qasban tahay inaad supermarketada tagtid oo aad alaab kusoo gelisid aad asbuuc kale kusii jidid. marka hadda qorsho waxay ama berri ama maalinta ka dambeysa inaan baxo aan alaab kaleo aad soo adeegto insha allah.
waa gartay waxaad nooga sheekaysaa dad kale oo soomaaliya ma jiraan oo jaamacadda kula dhigta oo maaragtay aad ama iswacdaan ama istaqaanaan?
aad iyo aad, jaamacaddan hadda aan dhigto waxaan ku wada joognaa hadda 5-4 baan ku wada joognaa, inkastoo ay badan yihiin oo labo hadda waa naga tagtay, laakiin 4 qof baan hadda ku wada joognaa jaamacadda oo aan aada isu xiriirino aan iska warhayno.
wax soomaaliya ku dhacday intaad ka warhaysaan uu fayraskani ku dhacay?
magaalada gudaheeda gruub baan leenahay soomaalida joogta, urur yar baan leenahay, cid ilaa hadda uu ku dhacay ma jiro oo saameeyey xanuunku ma jiro.
qof uu ku dhacay ma aragtay adigu oo maxaan ku idhaahdaa, maxaad noogu sheegi kartaa?
qof uu ku dhacay anuu war uma hayo, laakiin waxaan inta waxaan ka aragnay un soo baraha bulshada unbaa wax kaaga sheegi karaa waxa weeye aan ka aragnay un qof aan aqaan anugu ku dhacay ma jiro, ma jiro.
waa gartay marka maxaan ku idhaahdaa dowladda iyo booliisku maxay iyagu qabanayaan iyo dhakhaatiirtu maxaa dadaal la socda?
wallaahi horta dee waxa weeye dadkiibaa tirada ka badan bukaanka ah. Horta booliska iyagu waxa weeye dadka iyo xirxirayaa waxa weeye gawaarida caadiga dariiq waxa weeye basaskii waa la joojiyey, gawaarida caadiga waa la joojiyey, gawaarida jidka maraysa waa gaari waxa weeye ama qof bukaana wada ama wax uu ku socdo oo ma garanaysaa oo reason ah haysta weeye, gaari iska jidka iska maraya ma jiro. Dadka waxaa laga dhiibay guryihiina wada jooga oo kasoo bixina isbitaalanana dhakhaatiirtu dadka aada uga tiro badan oo waxa weeye maantada qof haddii uu xanuunsto oo la geeyo boos laga dhigo xataa ma leh. Waana la socotaayo waxay wadaan hadda dhismo cusub oo isbitaal aabay wadaan oo dadka meel ay dhigaan ah ay ugu talagalan hadda wadaan oo waxaa la rajeynaya aduu afar maalmood labada sideedeed insha allah inuu ku dhamaado lasoo xiro insha allah say sheegeen.
Waa gartay marka maxaa la idiin qaban karaa dadkiina halkaa jooga haddii ay noqoto dowladda Soomaaliya, hadday noqoto cid kale oo aad baaq u jeedinaysaan ma jirta?
Aad iyo aad baaq waxaan jeedinayna. Horta dee cid walba dowladdiisaa soo faragelinaysa oo waxa weeye hadda socodkiina waa xiran yahay. Hadday noqoto garoon diyaarada, hadday noqoto tareeno, wax walba waa la istaajiyay oo qof iskii u bixi karaa hadda hadduu damco ma jirto. Waxa weeye cid walba dowladdooda soo faragelinayso oo la soo xiriiraysa dowladda oo ka codsanaysa maxay ahayto in ardadooda looga soo saaro beensha oo diyaarada u keenaysa. Marka dowladda waxaan ka codsan lahay in dee gargaar degdega inay nala soo gaarto. Waxa weeye arrinta yaraas waxay ay nagu soo fargelin kadho oo waxay nagu tari kadho ma garanaysa ay nagu soo maxay ahayto la soo xiriirta dowladda China siba safiirsa inkastoo safaaradda nafturkeeda waa la xiriirnay oo hal waxaa jooga hal yar baa jooga fasax baa nagu jiraa hadda safiirkii xataa uu laabtay oo mantaraysaa. Marka waxaan dalbanaynaa gargaar degdeg ah nalala soo gaarboro.
Marka ma in laydinka saaraad rabtaan magaalada?
Magaalada in laka saaraan rabnaa oo haddii xataa naloo heli karo oo maxay ahayto gobolladan waxaa jira gobollo uu xanuunku ku yaryahay baa jira oo nambar yar oo dad uu ku dhacay baa jira. Annagu hadda meesha aan joogno oo meeshii uu ka unkamay baalkuyo hadda dhimashadu waxay umaraysaa boqol meeshan keliya sagaashan qof baa ku dhintay oo dadka isbitaalada yaala waxa weeye laba kun iyo shan boqol baa hadda lagu qiyaasay magaalada Wuhan keliya. Marka magaalooyin waxaa jira laba qof saddex qof oo kale uu ku dhacay, halkaasoo kale gobolada ayarka oo magaalooyinka ayarka xataa haddii naloo helo in nala geeyo magaranaysa.
Waa garta ardayda kale istaqaanaan asxaabta tiin yaa kamida magacyadooda ee kula dhigta jaamacadda?
Ha, waxaa kamid ah Siciid, waxaa kamid ah Maxamed, waxaa kamid ah Cabdikariim. Saddexdaa nin baa wada joognaa hadda, yaani waa afar kuwa.
Arday kale oo Afrikaana ma jiraan oo isla dhigataan oo qaar wadamada Afrika ee taqaana ka socda?
Wadamada aad iyo aad Ghana, South Africa kulli wadamada Afrika oo dhan arday ka socda waa joogaan jaamacad.
Wahgaaga dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdi oo wax ka dhigta jaamacadda la yidhaahdo China University of Geoscience, waxaana ku sugan yahay magaalada Wuhan ee waddankaasi Shiina. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Haarun Macruuf.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay waddo qorshe cisbitaalada ku yaala dhulka dowladda ay ku bixin lahaayeen adeeg caafimaad oo dadweyne. Cisbitaalada Martiniya iyo Banaadir ayay dowladdii hore ula wareegtay, balse waxa ay sheegtay in dhinaca kale ay jiraan cisbitaalo ku yaala dhul dadweyne balse aan bixin adeega dadweynaha. Arrimahan ayaa Haaruun Macruuf wuxuu ka wareystay Dr. Cabdulaahi Xaashi Cali oo ah agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka.
Harun, aad baad u mahadsan tahay. Dowladdii hore waxaa la xasuustaa 18 gobol bay ahayd, 18 gobol mid walba wuxuu lahaa regional hospital. Isbitaaladaas qaarna waa burbureen, qaarna weli waa meelhin waa lagu shaqeeyaa. Silaa 8 camal yaa xaalad adag ku sugan oo hadda si caadi ama shaqeyna oo u baahan dib u habeyn. isbitaalada ayadana dhehoreyskooda kale dilay kalyaaniga magaca taageeraysa ambarata inay dib u habayso sidee ilaa isbitaal original. Wadanka waxaa ka furan ilaa 1600 oo xarumooda caafimaad oo isu dhex jira, kuwa yaryar, kuwa waaweyn oo intaba leh, qaar baraagira iyo qaar booyda. Isbitaalada weynaa mada dowladda burburtay intooda badan waxay galeen gacanta dad khaasa oo ku shaqaysan jiray, qaarna hay-ado gacantood bay galeen. Laakiin 2019 bishii lixaad February ayaa dowladdu waxay soo celisay 2 isbitaal iyo wasaaradda caafimaadka soo celiyay 2 isbitaal ugu waaweynaa uguna taariikhda islaa dalkaba oo ahaa isbitaalkii Martini iyo isbitaalkii Banaadir. Waa 2 isbitaal oo hadheerkan dan guud ka shaqeeya. Isbitaalada tan labaad markaan hoos u sii dhigtana waxay u kala baxaan oo hadda waxaa wadanka ka jira isbitaaladii hore ee dan guud ahaa, isbitaalo tira badan oo baraagad iyo aad u waaweyn adeegyo kala duwan bixiya oo private laakiin ah. Isbitaalada bunta guudna waxay kala yihiin kuwa haddaan kuu sheegay Martini iyo Banaadir. Waxaa soo raaca isbitaalo bandhi oo gadaal laga dhisay oo ahaa dhulkana dowladdu leedahay, hantida ugu dhisayna shacabka Soomaali magaceeda lagu keenay oo lagu dhisay, iyo kuwo kale oo hantida lagu dhisay laakiin dhulkaysan dowladdu lahayn.
Waay marka qorshaha dowladda isbitaalada danta guud waad ii sheegtay labada waaweyn ee hadda dowladdu la soo wareegtay, intaynaan u gudbin kuwa dhulka ay dowladdu leedahay iyo kuwa sida gaarka loo maamulo, bal labada isbitaal hadda dowladdu gacanta ku hayso iyo dowladdu waxay u qabato, waxaad ku gargaartaan ma dhakhaatiir taad u tababartaan, ma dhakhaatiir baad geysaan, ma daaweyn baad siisaan, bal wax iga sheeg dowladda iyo doorkeeda labada isbitaal ee hadda jira.
Aad baa u mahadsantahay aro marka isbitaalada hadda aan la wareegnay dhakhaatiir ha ahaato, daawo ha ahaato, adeeg kastoo caafimaad dowladda jeysa dhammaantoodna waa isbitaalo. Boqolkiiba 90 aan dhihi kara dadka danyarta haaqaga, ha ahaadaan dadkan wax heli karin, ha ahaadaan dadka soo barakacay, waana service, macnaa adeeg caafimaad oo lacaglacaana. Daawo ha ahaato, cunto ha ahaato, dhakhtar ha ahaato, dhammaantood dowladda jeysay, adeegyadana dowladda si buuxda u bixisa. Waa midda isbitaalada danta guud ah. Kan middan danta leedahay dadka oo waxaa ku haya bahalkiina waa kuwa hadda baroobeen dhibka ka taagan yahay. Ma ahan siyaasadda dowladda caafimaadku macnaheeda ma aha inay ka orodo isbitaal kastoo leelyaan intahorstalaga baxo. Waxaa weeye hadda talaabo heerheer isbitaalada loo soo gacan geliyo, labadaana ugu horeysa waa la isku dubahinaya, kadib fayska ku xiga yaa la gelaya. Hadda fayskan ku jirana waxaa weye isbitaalada waxa dowladda gacanta ku hayso iyo wax sharciyadeeda dowladda leeyahay in la helo.
Way waxaad wax yar faahfaahisaa dadweynahan u faahfaahisaa dadka maxaa macnaha u kala sameynaysaa isbitaalka haddii ay dowladdu maamusho oo danta guud loogu adeego iyo haddii ay dad gaara maamulaan, waxay ku kala duwan yihiin iyo faa'iidada dadka ugu jirta sharax.
Aad baa mahadsan tahay arun. Horta isbitaal dan guud waa garan kartaa oo dan guud baa loogu adeegaa. Isbitaalka hadda qaybtan dambood sheegaysana waa isbitaalo dad gooniyu leeyihiin, dhulka dowladdaa iskale, dhismaha dowladda iskale, qalabka dowladda iskale, laakiin dad baa doonaya inay ayaga ka ganacsadaan, ma aha inay sharbi sibcinayaan keliya. Sharbiga iskuudu waa ganacsi adeegi, qofkii ridda ka gala lacag baa laga rabaa, dhulkii iyo dhismihii iyo qalabkiina dowladda magaca Soomaaliyeed baa lagu keenaa dhulkana dowladda iskale.
Way waa kuwa isbitaaladani haddii aad magacaabi karto
laba isbitaal baan hadda afka ku dhisan karaa. Isbitaalna waxaa la yahay isbitaalka Jinjiira oo ahayd inaad Soomaaliya kuleeta waa ka war kartaa meeshii ubaxa gacaanka la oran jiray laga dhisay oo dowladda dhexeyn dhistay. Isbitaalna waxaa weeye isbitaal badda laga dhisay oo dowladdu mulkeeda ay leedahay, qalabkana iyo waxa lagu shaqeynayana iyo dhismahaba dad mukasheeyeena oo Turkiya ay baxsheen. Haddaan sii kala qaado labadeeda, isbitaalka dhexeyn dhistay Aljazeera la yidhaahdaa dad soomaaliyaha maalgeliyay lacag 2 million camal inay maalgeliyeen oo qalabeeyeen oo qalab casri keenay bay keeneen, laakiin waxay tiran yihiin oo leeyihiin isbitaalkan dowladda iskale, shacabka Soomaaliyeed baa iskale. Waxaan rabnaa heshiisi inaan lala galo san u wada shaqayn lahayn oo wax loo kala saari lahaa inaan ka heshiino. Macnaha wasaaradda caafimaadku sharci adeegyada lacagaha isbitaalka laga qaado shaqo kumale wasaaradda maaliyadda qaada. Isbitaal kale midleyan yar Bameli oo isagu badda ku yaalla oo ku faqiya dhul aan caadi ahayn, waxaa ku faqiya niman helyahan yar Bameli waxay leedahay waa la ishiiyey si private ah oo dan gaara ay ugu shaqaysataa, dadka lacag bay ka qaadaa, dhulka dowladda iskale, dhismaha waxaa laga soo ururiyey dadka Turkiga dad muxsiniinaa bixiyey, saasaa lagu qalabeeyey, waana isbitaal si shaqsiya loogu shaqaysto. Dowladdana xiriir lama laha, heshiis lama laha, in badan oo wasaaraddu u yeertayna waa saddex adeegeen. Dadka Soomaali qaarkood u dhowna marka waxay kuleeyi maxaa laga rabaa, marka ishuu maxaa laga rabaa maana waxa weye sharciyadda isbitaalkan iyo iskale waa ayagu ay leeyihin annaga iskale, annaguna waxaan leenahay dhulkana ma lihid, qalabkana ma lihid, dhismahana ma lihid. Qalabka ma tirsi fikaro inta la isku hayo waa inta kaliya. Weliba saas way tahay waxaan kuga keenayaa. Annagu waxaan leenahay waa xabaar weyn, xabaar kale ku shaqeysa xataa sharciyada aan marsiinno. Oo heshiis caadi ah wasaaradda la galay si loo wada shaqeyn lahaa doorkaan iyo doorkii wasaaradda ama dawladda la cabaato. Wixii isticmaalka dawladkeeda ana dawladda doorkeeda ana wasaaradda maalee daaray loo keenay annagu daaraha loo keenay.
kaas waxa uu ahaa Dr. Cabdullaahi Xaashi Cali oo ah agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaanu la xiriirno isbitaalada Jazeera iyo Yardimeli marka ugu horeysa ee wareysi ay naga aqbalaanna waanu idiin soo gudbin doonaa. Agaasimuhu wuxuu u warramayay Haaruun Macruuf.
rayuruntii u dambeysay ee guud ahaan dalka Mareykanka laga sameeyey iyo weliba midda gobolka ayaa waxa uu qabanayaa codbixinta ugu horreysa ee tartanka doorashada isreebreebka xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ee isniinta soo socota ayaa muujinaysa in senatarka kasoo baxa amaba laga soo doorto Vermont senator Bernie Sanders uu hoggaanka u hayo musharixiinta xisbiga dimuqraadiga. Sanders ayaa ka mid ah dhowr musharax oo xisbiga dimuqraadiga ah oo u baratamaya guusha codbixinta ergada gobolkaasi Ayowa, waxaana natiijada loo arkaa mid muhiimad weyn u leh dagaalka amaba hirdanka loogu jiro qofka noqonaya musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada soo socota. Wariyaha V O A Jim Milan ayaa warkan ka soo diray Washington, waxaana inoo soo koobayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Senator Bernie Sanders ayaa ku rajo weyn inuu ku guuleysto codeynta ergada ee gobolka Ayowa, wuxuuna yiri,
so what we are saying unabashedly unapologetically is yes our administration,
waxa leenahay si aan gabasho lahayn, ha maamulkeenu waxa uu noqon doonaa maamulka dadka shaqaalaha ee dalkan. Halkaas ayaan ka imi, waana qofka aan ahay.
That's where I come from, that's who I am.
Sanders ayaa rajaynaya inuu natiijo heer sare ah ka soo hooyo codeynta gobolka Iowa uuna ka guuleysto madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo weli ah qofka ugu cadcad tartanka. Biden ayaa in muddo ahba ku doodayay inuu yahay qofka ugu mudan ee ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee ka guuleysan kara madaxweyne Donald Trump doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha November ee sanadkan waana kan.
The next president is going to inherit a country that's divided.
Madaxweynaha soo socda waxa uu dhaxli doonaa dal kala qaybsan iyo duni qalqal ku jirta. Waxaan si xushmad leh u soo jeedinayaa inaysan jirin waqti shaqada lagu barto. Waa inuu qofka noqonaya madaxweynaha yahay qof si dhaqso ah u yaqaan waxa uu qabanayo.
musharaxa kale ee saameynta xooggan ku leh gobolka Iowa waa senatarada ka soo jeeda gobolka Massachusetts, Elizabeth Warren, taasi oo ballan qaaday inay samayn doonto isbeddello baaxad leh haddii la doorto.
If there is a decision to be made in Washington, I guarantee it has been influenced by money. And if
haddii uu jiro go'aan lagu gaarayo Washington, waxaan idin xaqiijinayaa inuu yahay mid ku yimid saameynta lacagta. Haddii aan doonayno inaan arintaas hagaajino, ma noqon karto wax sahlan. Waa inay noqotaa mid samaysa isbeddel ballaaran.
You can't just nibble around the edges. You can't do just a little tweak here or a little twist there.
Qofka cariirsan ayaa kaalmaha hore ee Britanka dimuqraadiyiinta waa duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana, Pete Buttigieg, oo isagu ah nin ku cusub masraxa siyaasadda ee heer qaran.
It's not to glorify the president.
Waxaan aaminsanahay in ujeedka madaxtinimadu aanu ahayn in la ammaano madaxweynaha. Waa in la awoodeeyo oo la mideeyo shacabka Mareykanka si loo qabto howlaha qaran. Waana sababta aan idin weydiisanayo taageeradiinna, waana midda ay caawa inooga dhigan tahay.
dhegeysiga dacwadda xilka xayuubinta madaxweynaha ee hortaala aqalka sare ayaa ku qasabtay afar ka mid a musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga inay dhegeysigan ka qayb galaan. Senatarada kale ah Sanders, Warren, senatarka gobolka Colorado Michael Bennett, iyo senatarada gobolka Minnesota laga soo doorto Amy Klobuchar ayaa ka maqan ololaha doorashada ee gobolka Iowa waqti aad muhiim ugu ah doorashadooda. Waana tan senator Klobuchar.
We're going to sit there till the very end. We're going to listen to the evidence. And as I noted, I can do two things at once.
Waxaan halkan fadhin doonaa ilaa marka ay dhamaato. Waxaan dhageysan doonaa cadeymaha. Sida aan fahamsanahay, waxaan samayn karnaa laba shaqo hal mar. Waxaan ahay hooyo. Waxaan heli doonaa waddo aan madaxweynenimo ugu orodno.
Iyadoo uu Sanders muddooyinkan u dambeeyey cod ururinta la sameeyey sare u kacayey, waxaa la saadaalinayaa in tartanka gobolka Iowa uu noqon doono mid aad la isugu dhow yahay, sida uu qabo falanqeeye siyaasadeed John Fortier.
Democratic voters are really just starting to focus on this, and that's why I do think there is some room for change.
Codbixiyaasha dimuqraadiga ayaa runtii bilaabay inay arrintan diiradda saaraan. Waana sababta aan u aaminsanahay inuu isbeddel iman karo. Codbixiyaasha gobolka Iowa iyo kuwa guud ahaan dalkan waxa ay la socdaan musharaxiintan, laakiin waxa ay bilaabi doonaan inay maskaxdooda shiilaan. Waxaana qabaa in waxa ugu weyn ee ay dimuqraadiyiinta madaxa ku hayaan ay tahay in lagu guuleysto Donald Trump.
I think the biggest thing on Democrats' minds is they want to beat Donald Trump.
Codbixinta ergada gobolka Iowa ayaa ah talabada koowaad ee hannaan aad u dheer oo lagu soo xulayo qofka xisbiga dimuqraadiga ku matalaya doorashada guud ee madaxtinimo, waxaana musharaxa guuleysta lagu caleema saari doonaa shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka dhacaya bisha Juulaay ee sanadkan magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin.
warbixintaasina dhegeystayaal waxay noo diyaariyey wariyahayaga Jimilan, waxaana inoo soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. taalo ma u samaynaa, ubax ma u tallaalnaa, taariikh ma u xariiqnaa?
Codka macaan ee banxarisijanaha ka waraabiya Maxamed Suleyman Tuwe.
Thank you.
kana qaybihii ka hara idaacaddeena ayaan gudagalaynaa dhegeystayaal. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, iyo warbixin ku saabsan arrimaha siyaasadda ee galmudug iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyn cusub lala bartilmaameedsaday dhismaha ay al-shabaab ku lahaayeen magaalada gudaha magaalada Jiliib ee gobolka Shabeellaha Dhexe ama ilaahda Jubbada Dhexe. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in iyada oo iskaashi lala sameynayo dowladda Mareykanka duqeyntaasi lagu burburiyey dhismahaasi, ilaa iyo hadda lama sheegin khasaare nafeed oo ka dhashay weerarkaasi. waana duqeyntii labaad ee toddobaadkan gudihiisa Mareykanku ka geysto nawaaxiga magaalada Jiliib, iyadoo maalintii Isniintiina duqeyna ka dhacday agagaarka Jiliib lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab.
mas-uuliyiinta caafimaadka Mareykanka ayaa weydiistay mas-uuliyiinta Shiinaha inay la wadaagaan warbixinno dheeri ah oo ku aadan sida xanuunka coronavirus ee ka dilaacay gobolka Wuhan uu u fidaya hadda. xanuunkan ayaa waxa uu ku dhacay dadka badan 5,974 qof 18 waddan oo dunida dacaladeeda ah, waxaana tirada ugu badani ay ku sugan yihiin dalka Shiinaha. dhanka kalena dalalka Afrika ayaa isku diyaarinaya xaalad degdeg ah oo aan laga fursan karin maadaama Shiinaha xiriir ganacsi oo weyn ay la leedahay qaaradda dalal. talaadadiina Ethiopia ayaa ku dhawaaqday in ay meel gaar ah ku hayso 3 arday oo Ethiopiana iyo mid Shiine ka yimid dalka Shiinaha oo una dhashay dalkaasi, waxaana ay dhammaan ardaydani ay ka yimaadeen jaamacadda Wuhan. waxaana ardaydani la hakiyay xilli laga baarayay garoonka diyaaradaha ee Bole dadkaasi inay ku jiraan wax qaba calaamado, waxaana lagu arkay dhuun xanuun iyo weliba qufac oo ka mid a calaamadaha xanuunka lagu garto. sidoo kale wadamada Kenya, Nigeria iyo Uganda ayaa bilaabay inay baaraan dadka ka imanaya Wuhan.
kuli dhegeystayaal, xaggaad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a. haatanna aynu ku bilowno qaybaha dambe idaacadda dhinaca iyo galmudug. xaaladda siyaasadeed ee maamul goboleedka galmudug ayaa cakiran iyadoo ay jiraan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo isbarbaryaacaya. beesha caalamka ayaa ku baaqday in la sameeyo maamul deggan oo mid ah oo galmudug leedahay. wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray dhuusamare.
qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug iyo qeybaha bulshada ayaa maantay si wada jira u dhegaystay khudbadaha 9 murashax oo isu soo taagtay qabashada xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug. murashaxiinta ayaa dhammaan ka sinaa horumarinta galmudug iyo wax ka qabashada xaaladaha amniga deegaanada galmudug. hase ahaatee waxa ay qaarkood ku kala duwanaayeen wax ka qabashada adeegyada garsoorka iyo horumarinta bulshada. axmed cabdi kaariye iyo axmed shiraf faragle oo isu soo taagay qabashada xilka madaxweynaha galmudug ayaa hadalladooda waxaa ka mid ahaa:
barnaamijkayga siyaasadeed ee ku wajahan galmudug waxaan diiradda ku saari doonaa qodobada soo socda: kow, dib u heshiisiinta, dib u heshiisiin dhab ah; labo, amniga iyo deegaanada weli ay gacanta ku hayaan argagixisada; saddex, adeega bulshada iyo horumarinta dowladaha hoose; afar, cadaalad iyo garsoor loo siman yahay; shan, dib u dhiska kaabayaasha dhaqaale iyo kobcinta dhaqaalaha; lix, arrimaha deegaanka; iyo toddoba, deganaansho siyaasadeed.
hadafkayga siyaasadeed waxa weeyaan galmudug oo midaysan, oo qoys ka horaysan, oo kooxaysi ka horaysan, oo jidgooyo ka horaysan, oo dhaqaalaha laga kaabo, oo nabadda la kaabo. waxaasna waxay ku imaan karaan hadafkayga aan haddaan sii kala hormariyo. waxaan ii hadafa oo ii siyaasada inaan nabadda xoogga saaro, oo nabadda xoogga saaro, oo nabadda xoogga saaro. aan rabaa inaan tayeeyo ciidanka galmudug oo mideeyo, oo uusan baahan, oo uusan cidid joogin, oo uusan daba joog noqon, oo uusan foor xumaanin. waxaan rabaa oo ka codsanaya hadday doortaan xildhibaanada sharafti leh inaysan noqon kuwo gacnaha lagula jiro, kuwo jeeblaan u marti ah, kuwo magaxxumo marti u ah, kuwo kala yaacsan, kuwo meelaysa degan aan la aqoon, kuwo haddii ilaahay ku ruux iska qaraafta ee noqdaan kuwo loo abuuro meelay degaan iyo nolol fiican iyo haddii si ay ugu shaqeeyaan dalka iyo degaan.
qaar ka mid a murashaxiinta galmudug ayaan ka qaybgelin hadal jeedinta, waxayna xalay xilli dambe ay soo saareen qoraal ay ku dalbanayaan in doorashada dib loo dhigo muddo 15 cisho ah, islamarkaana la isugu yimaado wada hadal looga xaajoonayo hannaanka doorashada galmudug ay u dhacayso. dhinaca kale hoggaanka sare ee alusuna ayaa iyaguna wada qorsho ay ku dooranayaan madaxweyne iyo ku-xigeen, waxaana shalay sida ay sheegeen ay doorteen guddoonka baarlamaanka galmudug. xaaladda dhismaha galmudug ayaa u muuqda mid kala qaybiyey qaybaha bulshada, waxaana madaxweyne xaaf uu gaalkacyo ka wada dhismaha galmudug kale, taasi oo noqonaysa maamul kale oo laga dhiso deegaanada galmudug. qoraal ay si wada jira u soo saareen dalalka taageera Soomaaliya ayaa dhinacyada siyaasadda looga dalbaday deganaan siyaasadeed in lagu soo dabaalo deegaanada galmudug, islamarkaana wadahadal laga galo wax walba oo la isku hayo. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Dhuusamareeb.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waxaa isi soo taraya khilaafka ba'an ee ka dhex aloosan dhinacyada isku haya maamulu samaynta galmudug, waxaana jirta in ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca lagu wado in maanta magaalada Dhuusamareeb ay ku doortaan madaxweyne, iyadoo dhanka kalena berita la filayo in guddoonka cusub ee baarlamaanka galmudug uu isna doorto madaxweynihii uu maamulkaasi yeelan lahaa. waxaana taasi barbar socota in isla maanta madaxweyne xaaf iyo taageerayaashiisu ay koonfurta gaalkacyo ku dooran doonaan guddoonkii baarlamaanka ay dhowaan soo dhiseen. haddaba maxay salka ku hayaan maamuladan iska soo horjeeda? qaabkeesa lagu xallin karaa si loo gaaro yoolka la higsanayo oo ah in dowlad goboleed loo dhan yahay ay halkaasi ka soo baxdo? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo horay madaxweyne uga soo noqday maamulka galmudug, gaar ahaan garabkii fadhigiisu ahaa magaalada Cadaado, iyo Cabdiwahaab Axmed Cumar oo ka mid a waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Baasto.
waxaan u arkaa khasaare iyo dhibaato ku soo wajahan maamulkii dowlad goboleedkii galmudug. waxaan u arkaa fashil ku imaanaya bulshadu wixii ay dhisatay. weli baan u arkaya maamulka keliya ee hadba nidaamka jira ee dowladeed taageerayayna uu ahaa maantay inay soo ifbaxaan saddex baarlamaan iyo saddex guddoomiye iyo saddex madaxweyne, waxaan u arkaa dhabarjab ku soo wajahan dowlad goboleedka galmudug. dowladdu sagaalkii bilood wixii socday hadday halkaa ku biirshubatay inay joojisaan u soo jeedinaya, lana galo wada hadal iyo waxtiris iyo khilaafka muuqda baabi'intiisa, dowladdu halkaa inay aadaan ku baaqaya.
haye Cabdiwahaab,
haddii aan ka hadlo dhibaatada hadda ka taagan galmudug, galmudug waxaa ka taagan Soomaalidu waxay ku mahmaadaa waxaadan hanan karin oodan hori karin hortaada aan la dhig. taas waxaa weeye qofkii ma hori kartid mana hanan kartid. dhibaatada dowladda federaalka meesha ka haysata horta waa midaas. waan la soconaa reer galmudug sagaal bilood miyaa meelahaas, mise waa sideed bilood ayaa dowladdu kharashkii Soomaaliyeed ku bixinaysay meesha, intaasi martigelinaysay, intaas nin kasta oo wax isku haya waa loo yeelay, nin kasta ka soo qaybgal baa la yidhi, waa laga soo qaybgalay. baarlamaan baa la dhisay, odayaashii baa horta la xareeyey, baarlamaankii bay soo xuleen, Ahlu Sunna booday, Ahlu Sunna 20 xildhibaan baa lagu maslaxay, 20-kii bay qaadatay, kadib doorashadii baa la galay. baarlamaanka waxay doorteen guddoomiye, guddoomiye ku-xigeen, halkaa markay marayso oo fulixantii ma moogaa la yidhi, ay u maleeyeen baarlamaankii ku-xigeenkii iyo guddoomiyihii midna markay heli waayeen Ahlu Sunna ay qiyaasteen, qiyaas bay ku socdaan, wax xaqiiqa kuma socdaan. ay u maleeyeen madaxweynaha galmudug inayna helaynin ayay horta waxaan u sameeyeen. waxa waxaasoo dhan loo sameynayo waa carqalad iyo dowlad shisheeye ka dambeeyaan aaminsana. baarlamaanka haddii la doorto wax ka dambeyn kara ma jiro, waa in madaxweynihii la doorto, qof ka bixi karaana ma jiro sharci ahaan.
Baasto Cabdiwahaab, waxa uu sheegay in khilaafyada iminka jira ay gacmo shisheeye ka dambeeyaan, adiga sidee u aragtaa?
anigu waxaan leeyahay xog ogaalnimada iyo khibradda aan u leeyahay galmudug, wax dowlado shisheeya iyo wax dad kala oo horta ka dambeeyahay ma jiraan. waxaanse leeyahay waxaa isfuulay laba shay, dhismihii dowlad goboleedka galmudug iyo dhismihii 2020-ka oo aan la gaarin dowladda federaalka ah doorashadii imaanaysay diyaarinteedii, labadiibaa isfuushay. isfuulista labadaas doorashooyin oo kala jihaahi oo meeshii maamulkii iyo qaabkii ay wax u socdeen inta badan u dheeliya dhinacaas ayaa wuxuu keenayaa khilaafkan. Khilaafka anigu waxaan leeyahay hareeyey oo keenay in saddex maamul iska duldhismaan sababteeda waxaa le dhinaca dowladda, waxaana ku eedeynaya inay ku dhex jiraan dhismihii maamulkii galmudug. Waxaa kaloo jira rag musharixiin ah oo runtii shaqooyin fara badan dalka ka soo qabtay, galmudugna ka soo jeeday oo u taagnaa inay isi sharaxaan. Iyagii hadday diideen oo ay isi sharixi waayeen waxa ay rabeenna ay doorasho ahay deegaankan ay u dhasheen, waxaa sababaysa oo kaleeto oo halkaa ay abuurmaysa in musharixiintii saddex bilood taagneyd diidmada ay diideen waa caqabad. Sheikh Shaakir oo caasimadii jooga oo gorgortan fara badan iyo shiis fara badan iyo tanasul fara badan laysla soo marayna, haddaan la xallin waxaa imaanaysa caqabad saddex dhinaca oo isbarbar taagan. Marka anugu waxaan ku talinaya si loo helo Axmed Ducaale, si loo helo Shaakir, Sheikh Shaakir, si loo helo musharixiinta diiday inay soo istaagaan, si saddexda dhinaciba u ogolaadaan waxqabadka iyo dhismaha galmudug, dowladdu dalka iyada dowladu ah dhexdhexaad ha ka noqoto waxa socda. Haddayse qaadato shaqsi, ummadduna way arkaysaa inay dowladdu cadaaladii iyo dhexdhexaadintii ay hareer martay.
Aan siiyo Cabdiwahaab.
Arrintaas saxiix waan kaga soo horjeedaa. Waxaan uga soo horjeedana waxaa weeye, horta dal aan dowlad lahayn dal maaha. Markaad mucaarad tahay waxaa la rabaa inaad tidhaahdo dowladdu meeshay sidaa ka tiri sidaa inuu u dhigtay fiicnayd. Mucaaradnimadu waa saas, laakiin in wax la dumiyo maaha. Dadka Soomaaliyeed ha maqleen dowladdu nimay rabtay meesha geynaysaa yaa dicaayad looga dhigay. Taasuna dicaayad maaha. Ninka hadda wax lagu dhaanaynhaya ee wadata laleeyahay waa qoorqoor. Qoorqoor meel ay dowladdu ku tidhi adaan ku wadanaa ama kharash baan ku siinaynaa ama adaan kaa dambaynaynaa ma jirto. Waxa laysku haysta mala awaal wey, waa tuhun. Tuhunnu xal maaha. Qoorqoor dowladdu ma dhihin waan wadanaa. Ninkii ku soo baxa meesha nasiibkii bay tiri. Labaatan nin, saddex nin baa tartamaysa. Buudlan waxaa ku tartantay shan iyo labaatan nin. Hal nin baa ku soo baxay. Maxay ku diidayaan inay tartamaan oo nasiibkooda qaadaan? Dowladdu qof way jeclaan kartaa, laakiin maraba ma dhahaysa hebel baan wadanaa. Meeshana kuma jirto, lamana dhihin. Dowladda inay wax dhisto waxaa caqabad ku ah ehelo sunna iyo xeef, labadaasaa ku ah. Waxaa la yidhi goortii kalaha markii ceelal yeeshisaa maalcaba waa la heshiiyey. Waxaan maxaa soo faagay markii guddoomiyihii baarlamaanka la doortay? Waxaa la malaynayaa inuusan ku soo baxaynin iyaga. Mala weeye, waxani waa mala awaal. Mala awaala dowlad laguma dhiso, lagumana mucaarado. Waxaa mas-uul ka ah waxaasu hadday burburaan ragga gaalkacyo ka qaylinhay iyo kuu dhisa mareeb ku qaylinhay ee xeef iyo ehlusunna, labadaasaa mas-uul ka ah. Hal sano ku dhawaad baad dowladdu kharajkii Soomaaliyeed oo Soomaaliya oo dhan ka dhacaya meesha ku bixinaysa. Intaas ilaa hadda ugu socdaa. Ninkii diida waa nin Soomaali inuu dumiyo dam. Duwis Soomaaliyeed weye ninkii diida maamulka maanta.
Baasto Cabdiwahaab waxa uu sheegay inaanay dowladdu musharax gaara wadan waxa socdaana ay tuhun yihiin. Adigu maxaad ku sababaynaysaa in dowladdu aanay doorashada dhexdhexaad ka ahayn?
Waxaan ku sababaynayaa oo ku tilmaamaya ninka musharaxaahi ee galmudug aaday wuxuu aaday doorasho duubaqayo markii horeba isma sharaxeen, laakiin waxay qireen hannaanka wax u socdaan iyo hannaanka wax loo xulayo iyo qaabka matalaadii loogu sinaa doorashada inay dhinac tahay ayagiibaa sheegay. Waxay sheegeen in dowladdu aysan dhexdhexaad ka ahayn doorashada. Xildhibaano iyo dad badan oo meesha joogana leeyihin annagu hebel baan wadannaa, oo mas-uuliyiintii shaqaynayay oo wax kaabayay oo u dhexeeyey oo matalayay masiirkii ummadda weliba ahaa xildhibaanadii deegaanka ka soo jeegana ay la taagan yihiin meediyahay idaacadaha. Aragtidaasi qof walba waxaa u muuqda doorashadu inay tahay dhinac. Doorasho dhinac ku timaadaahina xal ay ummad u keenayso iyo intijaah ay samaynaysaana inaysan jirin baan khabiir ku ah aqoonna u leh. Dowladdu waxaa laga rabaa inay shacbiga iyo duqowda wax tabanaya iyo musharixiinta iyo madaxda diidan intaba inay isku wadato oy kasbato iyada dowlad u ahay.
Cabdiwahaab, maadaama la doonayo in wax loo dhan yahay la dhiso, iminkana ay muuqdaan inay jiraan maamulo isgarab socda, ma haboon tahay in dowladdu doorashada dib u dhigto, wadahadal la galo si la isku fahmo?
Dowladdu iyadaa dalka dowladka ah waxaa la yidhi saddex arrimood yaa boqortinimada kaa qaada: gacan guran, gar eexo iyo guddoon jilicsan. Saddexaasaa boqortinimada kaa qaada la yidhi.
dowlad goboleedyada waa la wada leeyahay, waa dal Soomaaliyeed. Gobol iyo badh iyagu abaa Soomaaliyeed u tanaasushay oo layidhi maamul goboleed ha laga dhigo. Dastuurkan wuxuu qoraya laba gobol iyo wixii ka badan, taas iyadoo jirto oo sidaa loogu tanaasulay, yay haddana ku heshiin la'yihiin wixii dowladdu ku talisay iyo wixii gobolku ku taliyey iyo wixii galmudu ku talisay, iyo hoggaansami la'yihiin. Waxaan leeyahay go-aanku hadduu dacar ka qaraari yahay waa la qaataa, waayo sababta adigu malihid, sababta dad kale iskale. Go-aanka qaraar hadduu qaraar yahay ha qaadato, hadduu macaan yahay ha qaadato. Soddonka bishana madaxweynuhu iska dambeyn, anigu saasaan aaminsanahay.
waxaan soo gaarnay gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Sideese khilaafyadan ka taagan galmudug loo soo afjari karaa, dowlad goboleed loo dhan yahayna halkaasi looga dhisi karaa? Aan ku horeeyo baasto
xalka waxaan u arkaa nidaamku nidaam shaqaynayay oo dowlad goboleed ah oo laba gobol oo dalka ka mid ah mudug iyo galgaduud ka kooban weeye, dowladduna taageersana oo nidaam diidanaa maahayn weliba. Tabashada dhacday waxaan ku talinayaa in bulshada galmudug wixii ay isleeyihiin waxba ay tabanayaan, sida madaxda hadda joogta oo shaqada wada oo toban goortana sushay, dowladdana la shaqaynayo aan ognahay inay dib ugu laabato oo waxa ay tabanayaanna ay ka tirto xalliso waxa ay tabanayaan nidaamkii oo raallina doorashadiisii la qabto.
Haye Cabdi Wahaab, dhinacaaga sidee xalka u aragtaa?
Xalka wuxuu yahay dowladdu baarlamaankii hadda la dhisay majoritigiisi waa haysataa, dad Soomaaliyeed weeye, waa xildhibaano wax bartay, waa aqoonyahano, waa la dhaariyey, diin baan leenahay, kitaab bay mareen, in la aaminaa fiican. Boqolkiiba 51 waa dadku isku hogaamiya, haddii lagaa helo waana raacdaa, hadday carkaaga qadhaadhahay. Waxaan leeyahay dowladdu xasaanadiina way heshay, baarlamaankiina way dhistay, tallaabada halkaa ka wada soddonkana bisha soddonkeedana madaxweynihii la doorto. Xalku saas ku jiraa, maqalay, hadday ka noqoto oo wax dib loo dhigo, burburka ku dhaca weligeed ka soo waqsan mayso.
Intaas ha inoo joogto dhegaystayaal. Xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Cabdiwahaab Axmed Cumar, tan iyo kulanti dambe nabaday.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o da iyo qeyb afraad oo ka mid ah hidaha ergada iyo ergeynta. dhegeystayaal, saddexdii toddobaad ee aynu soo dhaafnay barnaamijyadii halkan ka baxay midkood sidaad ku maqasheen, haddii aan la waayin waxaa erga walba hormari jiray dabiicaana, iyada oo la rumaysnaa xaqa ay ku raad joogaan in qolada ka haysa uu afsahmadiisa kaga soo dhirindhirin karo. maansiryahanadii waaweynaa ee ergeeyey gabayada lama ilaawaanka ahna hawshoodii ku waariyey waxaa ka mid ahaa allah u naxariistay cali dhuux aadan oo in doore oo maansadiisa ay soomaalidu wax ka maqashay, sidaa darteedna ka deeqtoon inaan halkan waayihiisii idinkugu faahfaahiyo. muxuu haddaba cali dhuux ka ergeeyey? goorma ayay ahayd? maxaase laga hayaa gabaygii uu arrintaa ka mariyey? hor iyo horaanba goortu waxay ku aadan tahay sanadihii u dhexeeyey 1920-kii iyo 1930-kii. waa daraawiishtii Sayid Maxamed xilligii ay ku jabtay gacmaha gumaysigii Ingiriiska iyo Soomaalidii la jaalka ahayd ee uu askarta ka dhigan jiray. dil iyo dhacba waa saraakiishii gumaysigu xilligii ay xalaaleeyeen dibindaabyada ciddii ururkaas beri ka tirsanayd, ciddii jeer garabka u noqotay iyo tii loo malaynayay inay weli niyadda ku hayso intaba. waa ceeshooda xilligii la sameeyey oo waa goodiga nugaaleed xilligii inta gumaysigu ku soo fiday uu ka sameeyey maamuladii degdega ahaa ee si loo qabtabiyo geyigii la hantay iyo uunkii ku noolaaba gacanta birta ee aan sharciga cuskanayn lagu dhaqan jiray. si kale kuma garatidee waa Ismaaciil Bare xilligii uu marin jiray gabaygiisii caanka noqday ee dhextaalkiisu ahaa ragow kibirka waa lagu kufaa ee kaaha la ogaada. sanad hadaba kamida sanadahaas dhibta badnaa ayaa waxaa meel isku urursaday degmo jabkii daraawiisheed ka soo doogtay oo markaas tacab xoolaad oo hor leh ku howlanayd. maalintii dambe iyaga oo baraadle ayaa waxaa ku soo dhiiraday koox dabata ah, taasoo ku guulaysatay inay ka qaado geel tiro yar, tuldo caafimaad ahaan aan fayoobayn, xoolo oo idilna ay iyagaas ka haysteen. cudud ahaan kooxdaas iyada ahi geelaas inay haysataa suuragal uma ahayn, sidaa darteed bay ula galeen reere ay filayeen inay ku dhexaysan karaan, degaan ahaanna ay markoodii horeba wada taal ahaayeen. cali dhuux oo ka mid ahaa degmadaas la dhacay ayaa geelaa ka ergeeyey, hase ahaatee kooxdii qaaday ma uu abaarine, wuxuu dul fadhiistay kuwii magan geliyey ee ay sarsarkooda ku jireen. markaas bay isaga iyo raggii la socday waxay odayadii reeraha u soo bandhigeen gartoodii oo daldalool oo idil ay ka dhowreen. nasiib darro lagama hoos qaadine, warkoodii waa la fududaystay. waxaa lagu yidhi nimanka aad leedihiin xoolo ayay naga dhaceen, waanu garanaynaa iyaga oo geela wata ayayna mareen, inda weydse isku dagaanba maanu ahayn. kolka erga yahay hadda iska noqda oo wuxuun baanu ka soo celine annaga naga wardhowro. jawaabtaas silicsane cali dhuux iyo raggiisi kama ay daadegin ayaa yir hadal inay tahay ayay u qaateen, maxaa yeelay waxay ogaayeen geelu inuu dhow yahay, inaan weli la qaybsana goor aan fogeyn in la saanyada loo ballansan yahay, isla markaasna kooxdii soo qaaday iyo kuwii loola soo galay labaduba ay ka saami qaadashadiisa u sinaan doonaan. weligeedba sidaas oo kale markay xaajadu u soo oodanto ayaa aftahmada ergada loo baahan jirayay soo inuu gabyaa cali dhuux lama soo gudboonaan. maalintaasuu geedkii shirkooda inta ka dhex istaagay wuxuu tiriyey gabay garnaqsi ah oo 14 qodob ka kooban. wuxuu ku bilaabay qodobo ay ka mid yihiin bal horta ka talinta arrintooda in aan dhallinyarada lagu sii dayna waayeelka loo daayo, tan iyo gugi gubaysana ee uu isagu dhashay in aanay jirin wax gudaba oo labadooda qoro ay kala galeen, in haddii ay haatan wax ku sheegtaan uu diyaar la yahay goobta la joogo inuu ku gudo, inaysan iyagu geela ka soo qaadina looga soo galay, sidaa darteedna aysan u ekayn eeddiisa inay iyagu dhabarka u ritaan. wuxuu ku bilaabay 14 hal oo wada gudho a geela igu siiya, nin guyari garaadkiiba ayuu waa gafaataro eh, garku hadduusan marin eebbahay gabi ka sii qaadiye waayeel guddoonsaday tashiga waa gorgoriyaaye, guumaysku wuxuu soo baxshaa tii garaada ahe hal gabaday nin uunbaa gartee geela igu siiya. teer iyo gobaysana anoo gabanaho wiila labadeenna qoro ma ayan gelin xaajo godobeede, iyadana ha garan waayine geela igu siiya. gati eebo iyo daab ablay gudubna waa qaane caraguule oo guula oo gudimo noo sheegta guddi baan u saariye, wixii geedka iga raaca inaan garabta gegidaa dhigaa igu garweeyaane, gagisa waa xun tahay xaajadii garasho weydaaye, waxba haddaydinaan igu gudbayn geela igu sii. gablabooyinow ma aydun dhicin idinku good wiile tuu kugu gabraaranahayaa kuula soo galaye, iyana geeridaynay tabciye geela igu sii. intaasi kuma fillee, weli waa inuu dabeebtaa. ragga uu la hadlaayo ee uu geela ka doonaayo waa inuu u qaraabo sheegtaa, waa reer abtigiisa waa inuu xusuustooda ku soo celiyaa inay iyagu dhaleenoo askiro oo hooyadiisahi ay guryahooda ka soo jeedo, hadday taas ugu soo loodsami waayaanna waa inuu ku cabsi geliyaa isaga ma ahee inay jiraan 4 rag ah oo isla reerahooda ku abtirsada, hooyadiisna ay isaga dabadii dhashay. waa rag degaankoodu dhow yahay, lana sheegay inay cara wada dig siisay, gaar ahaan maxamed cumar oo weer cadi madaxa ugu xiran yahay. tan iyo maalintuu maqlay walaalkii cali dhuux oo dhacani inuu degmada gees kaga jiro, mar kale waa inuu dareenkooda ku ridaa haddii halahaas tirada yar tayadana xun ay haysadkooda ku adkaystaan inay eedi doonaan oo haleelada iyo horweynka xeryaha uga buuxa ay salfan doonaan. mar kale waa inuu gartiisa ku xoojiyaa geela uu ergadiisa yahay haddaan la siinin inuu tirin doono gabay colaadeedkii lagu yaqiin dabadeedna ay goobo ba'ani xigi doonaan. Waa inuu dareensiiyaa in badan baha ka maqnaatee nina inaanu godob nin kale weligiis ku badbaadi karin. Wuxuu yidhi gaar iyo barkimo reeraha igogashu ii tiile nimay gabari keentaan ahee geela igu siiya. Afar inan golyaad oo gudboon yaan galbinayaa iyo geedayna igu raacayaan guluf colaadeede geeraarsihii maxamed cumar xiray gambool weyne intaanan gaarin gawgaa ilaal geela igu siiya. Halaha golaha muruxsan ee gandigu laastay nimanbayba guuyo u yihiin gaajana u qabay ee goolka iyo qaalmaha gorshiya rimayda gawdiida sidii garow haruur bay u guuran guuto caydihiiye iyana ha garan waayine geela igu siiya. Garaad faarax baan uga dhashay ogaankii habar waaye guboo kale haddii aan tuso qoladii guubaabiso nimay guuli racdaba walaalaysu galayaay golobtayda lama haysan kara maalin gelinkeede iyadana ha garan waayine geela igu siiya. Inkastoo guyaal iyo guyaal godobi kaa raagto marunbay dakana soo gashaa gacantii oodnayda iyadana ha garan waayine geela igu siiya. Wuxuu dacwigaas ku larayaa laba qodob oo uu gundhig uga dhigay. Midi waa inuu ka soo jeedo reero aan laga maarmi karinoo abaalkii loo galo biri ka maalin gudi kara, taasoo ay ergadoodu ku mudan tahay in loo tixgeliyo. Midda kale in loo sheego war cad oo ku saabsan in geela ay doonayaan isla maalintaas gacanta loo soo geliyo amaba si caddaana loogu diido. Wuxuu diidayaa labaclabacda iyo waagii baryaba naga war dhowra in lagu maaweeliyo. Markaas buu yidhi guntaan ahay lagama maarmi karo maalin gelinkeeda galab qura abaalkan gudaa waa idin gaaraaya iyadana ha garan waayinee geela igu siiya. Gari kama malaasnaan u fiiri geela ii naqo ee intaad gaar isugu joogsataan gobo-oda ii sheega haddii geela la isiin lahaa galabta hay raaco haddii kalase caawaba gudaye godobiyeelkeeda. Sida la wariyey cadhidhux geeli waa loo keenay isagoo ku fooriyaaya ayuu guryahoodii kula soo noqday. Hase ahaatee 14 qodob ee gabaygu ka koobnaa 11 ka mida weeye inta aan idiin soo gudbiyey waana wariyayaashii aanu la kulannay intii ay ka hayeen. dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ahaynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkaasi dhaqanka dhegeystayaal haddayna intaasi kaga soo gudubno, haatana war degdegoona soo gaaray. Sida qaybii hore idaa cadeydaba aad ku maqlayseen, xaaladda siyaasadeed ee maamulka galmudug ayaa cakirneyd iyadoo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo isbarbar socda ay halkaasi ka socdeen. Haddaba war haddana soo gaaray ayaa sheegaya in mid ka mid ah hababkii doorasho ee isbarbar socday lagu doortay madaxweyne. Waxaa khadka telefoonka ee magaalada dhuusa mareeb si toos ugu jira wariyahayaga cabdiwaxid macalin isaaq. Cabdiwaxid, adoo soo koobaya doorashadaasi soo dhacday, sayaa la doortay?
Lakiin aad baad umaadsan tahay doorasho ka dhacday magaalada dhuusamareeb oo xarumaha dowladda galmudug waxaa lagu doortay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. Waxaa xilka madaxweynaha loo doortay doctor sheekh maxamed shaakir cali xasan oo horey uga mid ahaa hogaanka sare ee alisunna kana mid ahaa xubnaha mas-uuliyiinta dowladda galmudug. Waxaa sidoo kale madaxweyne ku-xigeen loo doortay maxamed shuuke cabdiraxmaan. Waxaa fadhiyey sida ay sheegeen mas-uuliyiinta alisunna xubno ka tirsan baarlamaanka oo gaaray ilaa 89 xildhibaan oo shalay la dhamaystiray doorashadoodana guddoonka baarlamaanka ay shalay ka dhacday. Marka qayb ka mid a doorashadu iyo ay ka dhacday dhuusamareeb, dhinaca kale xaalada siyaasadda sidaa sheegtayba weli waxa ay u muuqataa mid kala taagtaaga dhinacyada dowlad goboleedka.
Waad mahadsantay cabdiwaxid. Dhegeystayaalkaasina waxaa wariyahayga cabdiwaxid macalin isaaq oo khadka telefoonka magaalada dhuusamareeb si toos ugu jiray. Dabcan xubno kale oo ka mid a musharaxiintuna waxay jeediyeen khudbado. Wixii warara kasoo koran idaacadda ayaad ku maqli doontaan. Tan iyo kulanta dambe idaacadda intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Waan iyo cabdixakiin maxamed shuruuc iyo weliba falasiin axmed imaan oo dile sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. Foreign National